седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Poštovani slušalci, u današnjoj sedmici govorimo o sportu osoba sa invaliditetom, odnosno o položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji i mestu koje zauzima sport. Mnogo je povoda, naši sportisti sa invaliditetom i u 2019. blistali su na međunarodnoj sceni, a sljedeća godina je olimpijska i paraolimpijska. Tim povodom naši gosti su gospodin Zoran Mićević, predsjednik Paralimpijskog komiteta, Nemanja Matijašević, naš skakač u dalj, na nedavnom prvenstvu sveta u Dubaju zauzeo je 5. mjesto, prošle godine vice šampion Evrope, i profesor dr. Marko Aleksandrović, redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, stručnjak koji je jedan od najpozvanijih da govori o sportu sa o sportu osoba sa invaliditetom u Srbiji. Gospodo, želim vam dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Poštovani slušalci, moje ime je Deja Nikolić. Vi slušate Sedmicu, a naši gosti su, podsjećamo, Zoran Mićević, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije, Nemanja Matijašević, naš atletičar paraolimpijac, i profesor dr. Marko Aleksandrović, redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu. Gospodine Mićeviću, hajde da krenemo od onih najaktuelnijih stvari. 2019. evo, za nama prođe. Čini mi se 15 odličija sa prvenstva Evrope i sveta u stonom tenisu, tekvondu, atletici,
streljaštvu.
Dakle, imamo čime da se ponosimo.
Imamo. Pa zbilja jedna uspješna godina. Zapravo, ako gledamo statistički, postoji jedan trend koji nije krivulja, nego je kosa crta sa...
koji ide u desno.
Tako je, sad, i gore.
Da.
Vaše pitanje i najava emisije položaj osoba sa invaliditetom i vrhunski sport osoba sa invaliditetom su vrlo skopčani. Dakle, vidljivost paraolimpijaca i sjajnih ovih ljudi koji učestvuju na svim ovim prvenstvima i koji su puno emocija, snage, strasti, obaveza, ozbiljnosti i tako dalje, predstavljaju državu Srbiju, i te medalje koje javnost dočeka sa izuzetnim emocijama i opravdanjem i navijanjem, to samo govori o tome da se ta briga, ta pozornost, ta javnost prenosi dalje na niže slojeve društva, što će reći na one osobe koje su bukvalno do juče bile u mraku i u nekom, da ne kažem strahu od sredine, ali uglavnom osobe su od porodice su i krile te osobe. Ako nema ruku ili ako je urođen nedostatak ili
stečeni invaliditet.
Stečeni invaliditet. Tek onda nastaju muke ne samo za porodicu i za okruženje, nego i za samu osobu. Koliko imamo slučajeva kada ljudi imaju povredu kičme i taj paraplegiča više ne izlazi iz kuće, trajno ostane zakovan za postelju, tek polako se neko ohrabri da sedne u kolica i da prošeta ulicom, koja ni do juče i sad to ide malo bolje, nije imala pristupačnost, nije moglo se uđe u sud, u poštu, u banku, u opštinu, u dom zdravlja, u javne ustanove, ali Bogu hvala, kažem, zadnjih 10-15 godina ide to jednim sporim, ali sasvim sigurno dobrim putem, gde osobe sa invaliditetom imaju svoje mesto u društvu. Smatra se da je 10% osoba sa invaliditetom u celom svetu, znači u humanoj populaciji, to otprilike se operiše sa tom cifrom, i onda možete misliti koliko je to veliki, koliko je to ogroman broj. I ako vam kažem da u jednoj Kini, koja jeste ima mnogo ljudna i ogroman broj stanovnika, ima 4 lige u raznim nivoima takmičenja, kao što je košarka u kolicima, koji, hvala Bogu, to je gost vaš i naš, pa ćete sa njim to popričati. Dakle, taj sport je se preneo na, ponavljam, na opštu populaciju, i tu ima izvesnu veću, sasvim veću pozornost. Što se tiče sportista, evo ga pored mene i pored vas ovde, Nemanja Matijašević iz Lučana, koji je, prvi put ću ja nešto reći što nismo do sad ni rekli, a to je da taj dan kad je skakao u Dubaju, njegovi i postigao sjajan rezultat plasman na olimpijske igre, su organizovali navijanje po Lučanima, vožnju automobilom, kao da je to momčina postao prvak.
Zaslužio,
jeste. A on je vrlo skroman, pa to nikad nikom nije rekao, pošto sam ja to u komšiluku poznajem. Prema tome, i javnost ima svoje miljenike u ovom sportu, što uopšte nije neobično u svetu, i to tako i treba da bude. Paraolimpijski komitet je nacionalna institucija, znači mi se brinemo o vrhunskom sportu osoba sa invaliditetom. U našem sastavu ima 18 saveza, tako je postavljeno da se, koliko je mogućnost ove države i kapacitet, da se što bolje taj novac upotrebi, da se što bolje organizuju, da prateći nove zakonske norme javnih nabavki, koje su često jedna žestoka ovako problematika u potrošnji javnog novca, ali to se mora se to ispoštovati. Dakle, trudimo se da obradujemo javnost i pošto nam je država, kažem, glavni partner u sponzorstvu, i nije to samo Srbija, to je ceo svet tako organizovao, da nacionalni paraolimpijski komiteti su na trošku svoje države, tako da mi funkcionišemo na taj način.
Sjajan uvod u priču tek koja sledi. Rekao smo, Nemanja Matijašević, a i gospodin Mićević je to napomenuo, skroman momak koji je tek nekoliko godina u paraolimpijskom sportu, došao sasvim slučajno, a sasvim namerno. Već vice šampion Evrope u skoku u dalj, zvanično peti na svetu, sa ličnim rekordom 6 metara 88 cm na nedavnom prvenstvu sveta. Nemanja, kako si se ti snašao u ovoj celoj priči i hajde da ispričamo našim slušalcima uopšte kako je došlo do toga da se ti odlučiš da kažeš, ej, ja jesam osoba sa invaliditetom, ali ja mogu u sportu osoba sa invaliditetom da nešto učinim i da promenim svoj život.
Pa kao što ste rekli, sasvim to je sve došlo slučajno. Došao sam od Beograd pre 3 godine, 2016. kao student, kad sam upisao fakultet. I pa ceo život, mogu kažem, sam se bavio sportom, igrao za loptu, igrao i košarku i fudbal i tenis i sve što sam stigao. Nikad nisam bio u dodiru sa atletikom. Iskreno, Lučanima to i nije toliko razvijeno, mislim, atletika, tamo se ne pominje, uopšte nema da se trenira, iskreno. I onda sam se upoznao s jednim drugarom, on isto završio fakultet za sport u Nišu, trenira decu malo košarku, u sportu je, i predložio je meni, kad sam ću u Beogradu, da to svoje slobodno vreme koje imam, da mogu da probam da se bavim nekim sportom. Vidio meni neki talent i predložio mi tu atletiku, polako sam krenuo, eto sve tako, od 2017 sam krenuo treniram. Polako vremena to postalo ozbiljnije i to je evropskog prvenstva kad sam osvojio srebrnu medalju. I onda sam shvatio da je to stvarno jedna ozbiljna priča i evo sad smo, sledeće godine idemo na paraolimpijadu.
U Tokiju idemo zajedno svi, nadamo se. Gospodin Marko Aleksandrović, rekao smo, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, stručnjak koji je karijeru posvetio adaptivnom fizičkom vežbanju, dakle posvetio sportu osoba sa invaliditetom, i Univerzitet u Nišu je jedan od retkih u Srbiji, ako ne jedini, koji baš na pravi način pridaje značaja tom obrazovanju sutra profesora pa trenera koji će raditi sa osobama sa invaliditetom. Gospodine Aleksandroviću, nekada je vjerojatno bilo teško, sada mnogo lakše pričati o ovoj temi.
Tako je. Sada je mnogo lakše pričati, recimo poslednjih 10 godina, kako naš fakultet sistemski radi na obučavanju kadrova. Mi imamo na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitetu u Nišu 2 predmeta na osnovnim akademskim studijama, 2 predmeta na osnovnim strukovnim studijama, 2 predmeta na jednom master programu, 2 predmeta na drugom master programu, 1 predmet na trećem master programu i 1 predmet na doktorskom akademskom programu koji obrađuje problematiku adaptivnog fizičkog vežbanja. Kada se kaže adaptivno fizičko vežbanje, misli se na pre svega fizičko vežbanje osoba sa invaliditetom, ali starih osoba, osoba sa hroničnim oboljenjima, ali 90% naših nastavnih i naučnih sadržaja odnose se na fizičko, na ispitivanje i na struku iz fizičkog vežbanja osoba sa invaliditetom te populacije. I kada se nešto uklopi u sistem, kako se uklopila ta problematika, koja je lepa, atraktivna, humana, ali jako korisna, onda nalazimo neko mesto u društvu i naši kadrovi su veoma cenjeni, ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. Kada dobijete preporuku nastavnika i saradnika sa našeg fakulteta za ovu oblast, onda se zna da su oni obučeni, da su dobili dobre osnove za dalje. Tako da, recimo, u Međunarodnom paraolimpijskom komitetu je naša bivša studentkinja Jovana Zrnzević, koji je koordinator za klasifikatore za paraolimpijsko plivanje. Da ne nabrajam dalje, na svim meridijanima ima naša kadra.
U svakom slučaju, interesovanje studenata raste i više nije tabu tema rad sa osobama sa invaliditetom, kao što je, hteli mi to da priznamo ili ne, bilo pre možda 15-ak godina. Da. Nekako se, evo, gospodine Mićeviću, svest menja polako. Nije nikakva sramota ajde najjednostavnije da se izrazimo, biti osoba sa invaliditetom, a još manja sramota raditi sa tim ljudima.
Bilja, ovo o čemu pričamo, to je jedna, ajde kažem mantra, ali jedna priča koju moramo ponavljati. To je zbilja ključna poruka. Nikakva nije sramota biti osoba sa invaliditetom. To nisu ljudi sa posebnim potrebama.
I to da objasnimo.
Tako je.
Svi imamo iste potrebe. I mnogi greše u terminologiji.
Samo su mogućnosti različite. E, dajte da mi sve mogućnosti koje je društvo redovnog sporta, ovog put termin, to koristim. Oni često se i tu ljudi prevare, pa ne pripremljeni. U najboljoj namjeri kažu oni normalni sportisti. Ama ne, to su redovni sportisti, svi su oni normalni, ali je sport osoba sa invaliditetom i osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi svake zajednice. To je što je društvo razvijenije ekonomski, sociološki, socijalno, da kažem i materijalno. To je ta pozornost i taj odnos, da kažem, normalniji, korektniji, bolji, kvalitetniji. Što se radi, to se i prenosi na sport. Što su države bogatije, to su sportovi kojima se ti sportisti bave komplikovaniji i skuplji. Naši sportovi su jeftini. Stoni tenis, sad igramo košarku koja nešto skuplja zbog tih skupih kolica, koplje kad imaju skaka čuda šta mu treba, patike, razumeš, i dobro dresovi. Kad se radi o stonom tenisu, to je ona jeftina tabla, kao zove stolovi,
reket
i tako dalje. Atletika, imamo par kugli, koplje, ali kako su osobe sa invaliditetom i sportisti, kada su invalidi, kada nemaju jednu neku nogu, da li ona podlaktic, podkolenica i slično, one prvi, one kad se pojavili, one kako da kažem, za proteze, tako je, bile jako skupili, 15-20 hiljada evra, ona jedna koja se pravi od nekih kompozitnih materijala, Boga pitaju od čega, da bude lagana, da ima fleksibilnost, tako dalje. To se odnosi na ona brza kolica za trke, to se odnosi na skijašku opremu. Sve u svemu, mi smo iz tih razloga izgubili jednog sjajnog skijaša koji javnost ne zna. Jasmin Bambur je bio osmi na olimpijadi. Srbija nikada u svojoj istoriji nije postigla tako visok rezultat. I nakon toga čovjek, to je u Vancouveru bilo u Višleru, i čovjek je odšao da vozi za američku reprezentaciju, jer je budžet koji je predviđen za jednog takvog sportistu bio ravan našem jednogodišnjem budžetu za sve sportove. Baš iz ovih razloga koji sam naveo. I sada, kada se dobije određeni budžet, opet kažem, trudimo se, naš stav, naša uprava, da zajedno radimo sa ministarstvom, naravno, i sa skupštinom koja to sve aminuje, trudimo se da taj novac koji nam je dostupan podelimo na jedan najkorektniji, najbolji način. Da li ima zamjerki? Pa čuj, nema, pa ima uvek kad je novac u pitanju. Ali trudimo se da tu imamo jedan pravilnik, da taj neke norme koliko to kolača ko dobije, i upozoravamo ih na pravilnost trošenja tih novaca, na postupak, proceduru i tako dalje. I tako da taj sport koji je nama u nadležnosti bude stvarno dostupan u jednom maksimalnom kapacitetu koji je moguć. Ovakvi slučajevi kao što je fakultet u Nišu, kao što je Zlatko Kessler, koji je institucija bukvalno u Novom Sadu, koji reprezentaciju na taj način sprema, Pajić, Nenad koji vodi streljaštvo, naši atletičari ovde sad su pod vođstvom selektora Jovana Đukića. Znači, trude se da stvarno, i drugi sportovi, ne bi želeo ovde da neko paratnik vodoisto, streličara ili dizača tegova, košarkaša u kolicima ili sedeću odbojku, da nekog zaboravaju. Nije tema da ih nabrajam, ali prosto želim da kažem da ta porodica nam se jako širi.
I to je najveći benefit, čini se,
cele priče.
Tako da je, se baza je. Širi, da se širi ne samo bazu u ova tri sporta u kojima smo uspješni, već evo profesor Aleksandrović je predsjednik kluba košarkaša u kolicima Nais u Nišu. u Nišu se sada, ne samo u Nišu, već u cijeli Srbiji, sprovodi jedna humana i humanitarna akcija da se jednom našem reprezentativcu pomogne, Aleksandru Diniću, da kupi ta sportska kolica, koja mnogo koštaju. Koliko, profesore, koštaju ta kolica?
3280 evra, tačno, to je blizu 400.000 dinara.
I Aleksandar sada se snalazi tako što lepi neke stiropore, sunđere, limove sa tim trakama da bi mogao da trenira, a recimo imam podatak da on od marta mjeseca, od kad je počeo da trenira, nije propustio ni jedan trening. Da, i to dovoljno govori o tome koliko osobe sa invaliditetom imaju želje da se bave sportom, ali im samo treba malo
pomoći. Ne bi trebalo ovo emisija da ostane u jednom segmentu šuplja, to jest prazna, ne kažemo, osim države koja nas pomaže. Mi često najdemo na pozitivan odgovor i od sponzora. Malo je stvar lakša nam bila kad nas je ova Inteza, jedno vreme je to išlo dosta dobro, malo se neke apanaže smanjila, ali svi se trude, redukuju svoje budžete, razumijem to. Apatinska pivara, Toyota, sad nas je i Vero nešto dohaćilo.
Postoje društveno odgovorne kompanije.
Postoje kompanije koje kažu, evo, pomoći ćemo, nikakva usluga ne treba, ovo je društvena odgovornost naša, hoćemo da pomognemo, znamo da se tamo dobro radi i tako dalje. I zahvaljujući takvim sitnim, malim donacijama, opet prekostajemo. Kraljevska donacija Karađorđevića nam je jednom donirala, ako se sjećate, preko njih smo dobili jedan set kolica za košarkaše, jeste ovaj za reprezentaciju, i oni se koriste ovdje u Beogradu, svi su ispravna kolica. Znam, lično učestvo u tom projektu, kada princeza Karađorđević ili ovaj su nam pomogli, na Belom dvoru smo bili primljeni. Tako da, u svakom slučaju, svaka pomoć mi je dobro došla i nismo gadljivi uopšte da neko ko da kaže hoće da pomognem, dobro došla. Evo samo još jednu rečenicu, Zariću je kuća izgorela.
Na sreću preživeo.
Na sreću, on je čudo čovjek.
Da se malo nasmejemo na svu tu muku, jer on je čovjek sa devet života.
On je holivudski lik, nema dileme. I šta se desi, bila jedna emisija, puno se ljudi javilo, tražimo sad specifikaciju da radimo šta mu treba od materijala, da mu se kuća napravi. I pomoći ljudi. Znači, humanost u ljudima je nešto što čuči uvek. I treba ga samo aktivirati. Treba neki trenutak da...
Da, koliko se život menja kada se stigne do tog nekog vrha, do pobedničkog postolja. Hajde da pitamo Nemanju. Prva medalja, srebrna...
Prvi nastup
i prva medalja u Berlinu. I Bogu hvala, srpska država je izjednačila redovne i sportiste sa invaliditetom. To je dakle već obezbeđena takozvana sportska penzija, ali daleko od toga da se ti zadovoljavaš time. Dakle, stigla je novčana nagrada, stigle su verovatno i neke potvrde kroz stipendiranje, kroz odnos i lokalne samouprave i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta se sve promenilo od prošle godine?
Pa to se toga promenilo, iskreno. Potpuno se život obrne do 180 stepeni. Prvo što se vi promenite, evo, ja sam mladi dečak, tinejdžer, mogu da kažem.
Student treće godine mašinskog fakulteta, to je to dobro, nisi više tinejdžer, ali...
Da, nisam, malo sam stari, mi je 21 godina, ali tako je, si izrazim blog.
Tako je.
Potpuno se život promeni, jer nema više postate s nečemu 100%, i u tome ste 100%. I kad vodite nešto, radite, ništa nije teško, ali skroz se promeni život u smislu ranog ustajanja, ranog leganja, nema više izlazaka kasnih, nema toliko slobodnog vremena. Da, to je totalno pozitivna stvar. I naravno, to je skroz pozitivna stvar. I, na primjer, pazite na svoju ishranu. Sve svoje radnje koje radite, vi postavite u tom treniranju i tom treningu zarad nekog višeg cilja.
Ali se i u statusu promijenilo ono što je najbitnije. Dakle,
da budemo
iskreni, više kako ne razmišljaš o nekoj goloj egzistenciji, da se izrazimo najjednostavnije. Ne razmišljaš da li ćeš imati, šta ćeš, kada ćeš imati, već jednostavno sad imaš status vrhunskog sportiste,
da.
Imaš svoje parče hleba, što se kaže, i možeš upotpuniti da se posvetiš i fakultetu, a i treningu.
Da, to je sjajna stvar što su paraolimpijci izjednačeni sa redovnim sportistima. I mislim, neću sad da budem malo bezobrazno, ali mislim da paraolimpijci je neće sebe, ali ima stvarno ljudi. Mislim da u nekom smislu paraolimpijci treba budu iznad redovnih sportista.
To su neke države i uspjele. Holandija kao moćna država je uspjela da paraolimpijce stavi iznad redovnih. Ali ovo što je u Srbiji jedna dobra tradicija i praksa, nastavljena je već 17. godina. I ako se u javnosti išta dobro primilo od poteza države, to je to. Kada kažu da su izjednačeni, oni kažu, to je jedna dobra stvar. Izbilja,
to je pravi primjer inkluzije. Dakle.
Tako je, to je pravi primjer inkluzije i to javnost podržava da su te... I znate šta još? Nisu to uradile druge zemlje u okruženju. Imamo jednu malu zavist od...
Hajde kažemo kako je u okruženju, recimo. Kako je kod Hrvata?
Pa oni donisu odluku vlade. Oni čekaju kad neko tamo pobedi, baš mi to znamo.
Znači oni ad hoc
nagrađuju. Ad hoc, jes, nagrađuju. Crnogorci takođe. Bosanci, oni imaju neku specifičnu status, jer je njima odbojka, sedeća odbojka, prvi sport. Znači, to je njima sport, paraolimpizam. Oni to još, ako imaju jednog sportista u nečemu i dva, to je kraj. Ali samo su, sav novac su dali na to, oni su tu prvi u svetu, drugi rvu se sa Irancima, zato što Iranci imaju čoveka od 2,5 metra. 2 metra, to je treći najveći čovjek na svetu, među trojicom, i on igra odbojku sedeću, zato je to sedeću, kad on sedne digne i ruke, pruži ruku, on je moje visine, tada
jedan čovjek 1,85 m.
A možda i više.
Pa možda i više, ali imamo sliku ovdje, ja ću vam to gledao, slušao, to ne mogu da dožive, ali kada Hrvat koji je moje visine stao pored njega, on to je taman tako. Znači on sedi i iste visine kad digne ruku kao čovjek koji stoji. E dakle, oni su jedni pobeđivali Bosance i Bosanci imaju, kažem, taj vid nagrade. Druge zemlje u okruženju, već Makedonci su imaju nekakav paraolimpijski pokret u povoju, nešto su daleko su iznad Srbije, ispod Srbije, sa Bugarima i Rumunima imamo dobre odnose i njihov sport je takođe ispod nivoa koji ima Srbija. Mi smo nekako ovde perjanice u regionu.
Da kažemo konkretno, ako se najavljuje da će sledeće godine olimpijsko zlato vrediti 50.000 evra,
A vredeće.
Dakle, to je definitivno.
Ministar spremi dobro da podnože kasu.
Onda će i paraolimpijsko zlato vredeti pa isto. 50.000 evra u Japanu i to je veliki motiv.
To je sjajan motiv.
Jer mnogi su život promenili iz korena kada je reč o sportistima. O tome ćemo nešto kasnije. Željko Dimitrijević, Draženko Mitrović, skućili su se, napravili svoje domove. Zarić već pomenuti, Borislav Perić, Ranković, Mitar Palikuća, Zlatko Kester, da ne govorimo. Dakle, mnogo su toga oni sebi učinili ostvarujući te rezultate.
Poštovani slušalci, vi pratite sednicu prvog programa Radio Beograda. Govorimo o našim paraolimpijcima, o sportu osoba sa invaliditetom u Srbiji i u prethodnih 20 minuta bilo je reči o uspjesima naših paraolimpijaca na međunarodnoj sceni i o tome šta su ti uspjesi, te medalje, koliko su one promenile njihove živote. Podsjećamo, gosti su predsjednik Paralimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević, naš atletičar paraolimpijac Nemanja Matijašević i profesor dr. Marko Aleksandrović, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu.
Profesore, treba da školujemo kadrove. Treba da imamo trenere koji će raditi sa tim osobama. Da li pratimo ove rezultate sportista na tom nekom trenerskom polju?
I na trenerskom i na naučnom, znači potrebno je da naši studenti znaju ko su pomenuti sportisti i oni imaju i određena pitanja na kolokvijima i na ispitima vezano za tu temu, a i nije slučajno da vašeg uvaženog gosta i sportistu Matijašević je trenirao jedan bivši student našeg fakulteta. Tako da verujem da ćemo i dalje ostati privrženi tome da pratimo najnovija dostignuća, da pratimo pravila, da pratimo šta se događa u praksi, jer jedino u saradnji sa trenerima i sportistima mogu naši studenti da napreduju. I naša nastava je baš specifična po tome što mi praktične vežbe imamo sa osobama sa invaliditetom, a ne putem PowerPointa i sistemom nastave ex katedra. Mislim da je i u tome razlika. Kada dođete na naš fakultet, kada dođe neki brucoš na naš fakultet, on zna da će da ga na nekom delu školovanja očekivati rad sa osobom sa invaliditetom. Uopšte nije tabu tema na našem fakultetu osoba sa, ova problematika. Isto tako kada neka osoba dođe na fakultet, kada dođe na nastavu, to je jednostavno neka normalna pojava i
da,
niko ne obraća posebnu
pažnju. Imate i studente sa invaliditetom, vaš fakultet je prilagođen, oni se školuju sasvim ravnopravno sa drugim studentima. Vi testirate sportiste, dakle potpuno besplatno testirate osobe sa invaliditetom na naučnoj bazi, da li šta mogu, kojim sportom treba da se bave. Vi ste jedna, jeste jedna baza koja čini mi se nedovoljno još iskorišćena.
Pa, uvek može više, logično je. Možda zbog toga što smo eto, 200 km južnije od Beograda, možda zbog toga što drugi fakulteti ne rade kao što mi radimo, nisu posvećeni, zaista ne znam zašto. Ja uvek ohrabrujem kolegije da sa drugih fakulteta da se posvete, nema tu nikakve tajne, nego jednostavno potrebno je da se samo odabere makar jedan čovek koji će raditi to. A koja je razlika između našeg fakulteta i svih drugih? Zato što naš fakultet ima u nastavničkim zvanjima dva profesora koji samo ovu problematiku obrađuju, a na drugim fakultetima je samo jedan predmet, reda radi da tako kažem, on je incident i to su sve izborni predmeti i koje predaju osobe iz nekih drugih branši.
Dakle, nema osobe koje su osoba
posvećene.
Specijalno posvećene tim predmetima.
Dozvolite, ono što je ključno u celoj priči, jako važno, čini se sporedno, ali kad dođe problem, onda je svi rukama u prsi, kao što su doživjeli Rusi sa ovim antidoping aferom ili doping aferom. Mi redovno, kao i profesor što je to rekao, u tom vaspitanju priči, malo pre Nemanje kad je rekao da vodi jedan sportski život, to podrazumeva mnogo komponenti. Između ostalog, to podrazumeva stalnu edukaciju o zabrani korišćenja nedozvoljenih sredstava. Stalno odlazak na naš institut za zdravlje, Zavod za zdravlje,
sport
i medicinu sporta, redovno uzimanje uzoraka, čak šta više, ima to radi se dakle o ozbiljnim temama, koje nije za ovu emisiju, ali je vrlo važno da napomenemo da je strogo zabranjeno koristiti bilo kakav suplement, bilo kakav, da kažem, lek ili sredstvo koje će sutra
napraviti. Jer je ruskim paraolimpicima isto zabranjeno.
Zabranjeno je Rusima i to je jedna priča koja ovako provejava kroz javnost da se da je to politička odluka i tako dalje. To nema nikakve s političkom odlukom. Mi smo bili kao gosti, Srbija je bila, par još 18 zemalja je bilo u, da ne kažem, u kontroli, ali u prikazivanju i pokazivanju činjenica koja je bila u Moskvi. Nas je najveći državni vrh dočekao tamo, jer to je drama bila tada. Čak smo i večerali sa Putinom, to je interesantna priča, tamo od Jadi sport također u Rusiji jako razvijen. Međutim, oni su priznali da su imali svoje, dozvolite, brljotine. I javno, to je vidljivo, ne može se sakriti. Jer se uzimaju rezidue, izveštaji su, sve piše. Oni su tada priznali i rekli da će to da isprave. Nažalost, našu i njihovu, oni to nisu.
Nisu učinili.
Nažalost, nisu ispravili. Da li je poštena odluka amblok da zabrane, pa ili da budu samo sankcionisani oni koji iskoristili, to je druga stvar. To možemo da govorimo o metodologiji.
Naši neka nastave dalje kao što su do sada.
Zabranjeno je našima, oni to mi stalno i ko maloj deci, kako se
a imate dobro saradnju i sa antidoping agencijom Srbije. I ono što treba opet napomenuti, i sportisti sa invaliditetom se također testiraju kao redovni sportisti.
Malo, o tome govorim. Jednu noć, pre jedno dva meseca su osvanuli nenajavljeno u 6 sati izutra u Užicu kod Zarića i na Belim zemljama kod Nemanje Đurića. U 6 sati izutra su
dajte krv, dajte mokraću.
Da, ko je, šta jedete, i dunuli na vrata, ljudi nisu znali gde se nalaze, još nije svanulo. Došla je
međunarodna
kontrola iz Nemačke, koju ni mi nismo znali, ni uprava nije
znala. Pa zato je kontrola.
Pa zato je kontrola, što ti da najaviš, neko dođe, pa da ovo... Oni su došli, uzeli uzorke, i Bogu hvala, ljudi su čisti, imaju jasno svoja pravila koja moraju da poštuju. U protivnom, oni ne samo da su posramili sebe, nego su svog trenera, svoju porodicu, svoj paralimpijski komitet, svoju državu. Da. I to im stalno mantramo kao jednu vrlo važnu stvar da nekom ne padne na pamet. Da li neko koristi kad ima kijavicu, efedrin ili nešto tamo što ima prednizolon, to je druga stvar. To može uz dogovor sa doktorom, da, da mu se napiše tamo. Pa da
koriste, i da se registruje.
Da se registruje, da pođe u knjizi, da kad se to nađe, uzimaju se uzorci. I oni se čuvaju u međunarodnim institucijama 8 godina. Videli ste u Americi kako je pala sprinterka posle 8 godina. Ovdje ljudi kažu nisu Amerikanci pod kontrolom.
Veća ta trka između dopinga i jame i dopinga između kemije, sjedne i s druge strane.
Ali je činjenica da je to štetno,
naravno,
da je to štetno po sport i da to nema nikakve veze sa sportom. Te dve stvari moramo da razlučimo i zbog toga je uloga institucije kao što je Paralimpijski komitet, u ovom sportu govorimo ovde, znači našem krugu, da to strogo sankcionišemo i da redovno naše sportiste koristimo. Velika je, veliki je izazov osvojiti nagradu.
Jeste.
I ljudi često padnu.
Profesore, vi ste tokom svoje karijere širom sveta gledali kako drugi rade, usavršavali ste se i u Evropi i u svetu. Pa dakle, gde smo mi u odnosu na Evropu i svet kada je reč o stručnoj problematici, o radu osoba sa invaliditetom? Bili ste u Luvenu, bili ste na drugim univerzitetima, videli kako radi taj razvijeniji svet. Kaskamo li mi za njima ili smo tu negde?
Evo ovako, na početku razgovora govorili smo o tome da neka društva bolje prilagođavaju osobe sa invaliditetom društvenim okolnostima. Pa kada se putuje negde, vidi se da možda naša je percepcija da ima možda više osoba sa invaliditetom nego ovde. Međutim, neko je pravilo da ima 10%.
Upravo to da napomenem. Kažu ljudi, pa kod nas nema mnogo osoba sa invaliditetom. Nema jer ih ne viđemo na ulici.
Tako je.
U drugim zemljama su oni u pokretu, vidimo ljude u kolicima, na štakama, sa šetalicama, i u poštama, i u bankama, i u pozorištima. Kod nas, nažalost, oni ne izlaze iz kuće, samo da napravim jednu digresiju.
Ali to je u jednom postupku, to je kao i sve u životu. Znate, od jednog društva koje tako malo je zaostalo, mi se lažemo u mnogo sfera, tako i u ovom odnosu, ovom što ste sad, Dejane, započeli da pričate. To je praktično jedan postupak, a svaki postupak traje i on je jako, jako važan. Kroz upravo ovu našu...
To je arhitektonski i mentalni postupak.
Ja, tako je.
Ali
da se izradi.
Kada glave
pa to je
malo izmenimo i barijere u glavama, onda ćemo i lako arhitektonske barijere.
Nebojša Đurića. Nebojša Đurić je nastradao ovaj svetski rekorder. Znači,
bacanje diska.
Sad
je osvojio bronzu u bacanju kugla na svetskom prvenstvu.
On je sjajan tip. On je 2,5 metra visok. Momčina bio sa 20 godina, vozio kamion i digne se kipa u toku vožnje. A to se svima može dogoditi u saobraćaju. Gledajte one spotove, na televiziji.
Zakači most.
Ma to ovaj, zakači gore most. Nadvožnjak. Stresa dole nadvožnjak. Zakači ona kipa, bila se digla Volvo i čovjek otkine kičmu sam sebi. Jeli? Elem, on je bio na ivici suicida. On je nihte od izađe iz kuće. Koga je motivisao? Zarić. Jedan dan, drugi dan, treći mjesec, četiri, jedna godina, druga godina i on je polako počeo trenira. Evo ga, sad je pun, on se smeje, on hoda.
pun pozitivne energije.
Došao je preko sinoć na proslavu, uvedeli ste ga iz Užica, dovezu auta. Dakle, oni voze, sad je prilagođen na ta jeste komande. I tako dalje, i tako dalje. Prosto, život mu se promenio 1000%. Samo treba da taj, kako ste rekli, mentalni trenutak, mentalni sklop da pređe u normalno. Da. Da.
A vraćamo se sada priči, profesore, o razvijenom svetu. Mi, blizu, daleko, negde, paralelno sa njim.
Bliže jesmo, razlika je manja, ali dalje svet ide napred. Jednostavno, mišljenja sam da je potrebno još od malih nogu integrisati decu ako govorimo o sportu, integrisati decu s invaliditetom u sportske aktivnosti.
Upravo je to prvi korak. Dakle, da roditelji, pre svega kao nosioci stubovi porodice, shvate da imaju decu sa invaliditetom, da taj invaliditet prihvate, da nije sramota, osuda ni presuda, već stanje koje se eventualno može menjati radom ili ne može menjati, ali da roditelji budu pre svega svesni i realni situaciju u kojoj se nalaze. da tu decu, kao što je gospodin Mićić reče, ne drže kao taoce zatvorene u četiri
da
zida,
kriju to,
da kriju to, već jednostavno, evo, sporta kao lek.
Tako je.
To je sport ne samo kao lek, ako govorimo o rehabilitaciji, nego sport posle i kao način života, čuli smo i kao način obezbeđenja egzistencije. Ali to je, ajde da kažemo, nešto što je na dugom
štapu. To je posledica rada.
Posledica rada, posledica integracije tog deteta u sport još od malena. Vaš gost je rođen bez podlaktice. Šta bi bilo da je on usmeren u sport
mnogo ranije
i u predškolsku? Znači, a ne da bude proizvod slučajnosti, kako je on rekao, da tek pre 3 godine uđe u takmičarski sport. Zamislite koliko ima takvih slučajeva u ovoj zemlji.
Koliko šampiona još ne znaju da su šampioni.
Ili koji su praktično otišli u neku sportsku penziju ili, da kažemo, u drugu stranu. Znači, mišljenja sam da nemamo možda i nekih sistemskih rešenja, odnosno ja mislim da država uvek prepozna prave stvari, ali potrebno je da se i od strane porodice, ali od strane lokalne samouprave, profesora sporta i fizičkog vaspitanja u školi, pre
dodati
toga
škole,
u vrtiću.
I škole,
i da, nisam što su do škole, znači krenuo sam s vrtićima, da se ceo taj sistem praktično sa porodicom iskombinuje kako bi ta deca imala pre svega normalno zdravlje kod fizičke aktivnosti, a kasnije ako žele da se bavi nekim takmičarskim sportom i da imaju rezultat.
Da, i državi je jeftinije da takve osobe sa invaliditetom, da ih država na pravi način i u pravo vreme usmeri u sport, recimo, i da od njih pravi građane koji će sutra doprinositi svojim radom, dakle školovati se, takmičiti se kao sportisti, nego da oni kasnije budu, nažalost ima mnogo socijalnih slučajeva.
Tako je.
Dakle, jeftinije državi da od osobe sa invaliditetom izvuče maksimum i da ta osoba sa invaliditetom u skladu sa svojim mogućnostima
bude redovan član društva,
nego da ta osoba sa invaliditetom sutra državu košta svakoga meseca, primajući tuđu njegovu pomoć, recimo 27-8 hiljada dinara.
No, dobro, svejedno.
Tako da ta sistemska rešenja, kao što profesore vi rekao ste, trebalo bi možda malo brže usaglasiti, doneti i da se jednostavno od predškolskog uzrasta preko škole osobe sa invaliditetom testiraju, recimo kod vas, ponovit ćemo, potpuno besplatno, da im se nađe mesto u sportu.
Prvo tako i rana specijalizacija, odnosno rana, pardon, ne specijalizacija, nego stimulacija. Jer ako na vreme u senzitivnim periodima, u setnjivim periodima radite na brzini ili radite na eksplozivnosti, vi ćete onda kasnije da imate za određenu grupu sportova jako dobrog sportistu. Znači, vreme se kuje dok je vruće i potrebno je još u najmlađem dobu ne samo osobe s invaliditetom, nego sve osobe, svu decu usmeriti. Mi govorimo sad konkretno za osobe s invaliditetom. Međutim, iste situacije za osobe bez invaliditeta. Deca više se, nažalost, ne bave sportom kao nekad. Nisu na ulici, ne igraju se žmurke. Vi decu ne možete da vidite na ulici. Vidite ih ispred kompjutera, ispred televizora, pored tableta, mobilnih telefona, što je strašno. I to nekako na neki način nije zaobišlo ni decu sa invaliditetom. Znači, poruka je za celokupnu populaciju, za sve roditelje. Decu u sport, bilo koji, samo decu u sport.
Tako je.
Decu u sport, jer ako se deca ne usmere ka sportu ili u sport, mogu da postanu, nažalost, osobe sa invaliditetom, a osobe sa invaliditetom su i one osobe sa krivom kičmom, lošim vidom.
Još jedan detalj koji, zbog čega je ovo što je profesor pričao, još jedan vrlo važan, to je taj, da kažem, ozbiljan ekonomski jak, razvijen svet uveo. To, apsolutno, to je da se sva deca bave sportom zbog jedne stvari. U celoj priči, jednom segmentu, da nauče da gube. Da jedan poraz nije kraj. Da nije prvi pad na ispitu ili poraz neki vena tako ili skok tamo ili alkohol pa nesreća, nego da je sport samo osnova za novi trening za novu pobjedu. Dakle, taj poraz nije kraj. Taj nije, poraz da. Je samo novi početak.
Nije greh pasti, greh je neustati, otresti kolena i krenuti dalje. A to znaju najbolje sportisti. Nemanja, hajde sada iskreno i realno. Koliko je kriza bilo nekih tim nekim dečačkim, momačkim danima? Koliko je bilo preispitivanja bilo? Koliko je bilo možda i neke diskriminacije od sredine? I sada kada je sve to prošlo, kako na sve to dakle gledaš?
Pa evo, prvo ću reći da nikad, stvarno nikad nije bilo nikakve diskriminacije. Mislim, od malih nogu sam igrao i fudbal i ovu košarku, nikad mi se diskriminacije. Uvijek sam bio među boljima čak.
Košarku si igrao jednom rukom. Ajde, molim te, objasni kako si igrao košarku.
Pa, svi me to pita iskreno, ali ono nekako, ne znam, mislim, šta, ne znam, ali stvarno, uvijek sam igrao, uvijek sam među boljima čak. I uvijek sam strudio bude među boljima. Nikad stvarno nije bilo te diskriminacije, ali nekad, evo, daću taj primjer, na primjer kao što je Nebojša Đurić iz Užica, ili mislim da tako i sve osobe sa invaliditetom imaju taj neki u glavi taj problem koji moraju da prevaziđu. Ne samo osobe sa invaliditetom, nego i prosto normalne osobe. Mislim da, uvijek kažem svojim prijateljima, bar izdvojiti 7 dana u godini i provesti sa ljudima kojim ja provedem evropska prvenstva, svjetska prvenstva, samo 7 dana da provedete sa njima, vidite kako ćete spremiti, jer su one mene promijenili u toliko pozitivnom smislu. Ja kad sam bio mlađi, mislim, ne vidite osobe na ulici da su invalidi, naprimjer ja sam prenosio protezu non stop i stavim tu ruku i niko će vidjeti da ja imam ruku, nemam ruku. Ali ja mislim sad sigurno već koliko možda, 2 godine uopšte ne stavim, stavim neka iz drugog na bilijar. Kad hoće da igram bilijar stavim.
Da bi mogu sad, da pridržavam
sam. Da, tako, ali sad je uopšte ne stavim. Stvarno mi, i kad sam upoznan, kad se družim sa tim ljudima, stvarno sam spomenuo u toliko pozitivnom smislu. Evo vi ste me pitali, kad sam vidio na toj proslavi imam li svoje uzore ili idole, svi ti oni reprezentacije su meni veliki uzori.
I kada vas vidimo, kada sa vama provedemo izvjesno vrijeme, kada smo svjedoci vaših uspona pa i padova, onda se mi koji imamo tu sreću da hodamo, da imamo obe noge, da možemo obema rukama da se služemo, da čujemo dobro, da vidimo dobro, onda se mi zapitamo, pa dobro, šta nam uopšte fali, imamo li mi uopšte bilo kakvih problema, nedostaje li nam bilo šta, dakle, gospodine Mićeviću, možemo i dakle da se vratimo sada na početak priče, sam odnos prema problemu je, čini se, najbitniji.
Pa čitava priča u kojoj danas učestvujemo i rad osoba sa invaliditetom je rečena kroz malopravnu Nemanjinu konstataciju, da kad se upoznaju te osobe i kad se izjednačite se njima, onda u stvari se preobrazi čovjek. Taj kvalitetni odnos prema osobama sa invaliditetom je najbolje gajiti, kao što reče profesor, od malih nogu, od vrtića, od škole. Ima nekoliko škole koje su naši, da kažem, veliki partneri, među njima je prva gimnazija, to je obrazovni centar Ruđer Bošković, to bi bilo grahota ne pomenuti, gde danas, što to pričam, danas deca u toj školi imaju svoje idole. Oni imaju svog Novaka Đokovića, to je beba. I oni su nju nacrtali nedavno u jednom fenomenalnom jednoj slici, u onoj hiperrealnoj, predivno, jedna devojčica koja preti da bude veliki umetnik. I to su joj dodelili sad kad je bio paraolimpijski školski dan. Mnoge osobe, mnoge javnosti ne zna da postoji paraolimpijski školski dan.
Da vi jednom to, godišnje idete u gimnaziju Ruđer Bošković?
I Ruđer, ili smo bili u Strahinji i onda se javi neka škola koja me domaćin. Tada dođu roditelji, tad se naprave oni vašari i pripremaju kući deca kolače, ne znam, neke značke, prave neke džiđemidža, djavo će ga znati. Ali uglavnom to, oni to pričaju o tome danima, motivišu se i dođu i to prodaju između sebe, taj novac kupe i daju nekom za neki humanitarni aspekt, ne znam, nije nešto tamo neku. Ali je to priča da osobe od malih nogu se moraju učiti humanosti. Društvo se menja iz osnova od malih nogu. Mator se koji ne uči rzati, stara izreka. Da se povrate i u stari nad, ali mnogo lakše je kada mladoj osobi usadite kako je to lepo biti u kontaktu osoba s invaliditetom.
Hvala vam mnogo, dragi gosti. Dakle, poštovani slušalci, govorili smo o sportu osoba sa invaliditetom, o našim paralimpicima, a dragi gosti bili su Nemanja Matijašević, naš skakač odalj, vicešampion Evrope, zvanično peti na svetu, profesor dr. Marko Aleksandrović, redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, i gospodin Zoran Mićević, predsjednik paraolimpijskog komiteta. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, poštovani slušalci, što ste proteklih 60 minuta slušali sedmicu prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Predrag Urošević, Đorđe Radosavljević i moje ime je Dejan Nikolić.